shprehur synimin për të rikthyer në marrëveshje. Holësit në vazhdim.
Shtetet e Bashkuara thanë se janë të gatshme të takohen me Iranin për programin e tij bërthamor dhe i lehtësuan masat kufizuese për diplomatët iranian të akredituar në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Administrata Joe Bidenit njoftoi po ashtu Këshillin e Sigurimit të OKB-s se ka anuluar një mekanizëm me të cilin ish-presidenti amerikan Donald Trump do të rikthente të gjitha sanksionet e OKB-s kundër Iranit. Richard Mills, ushtrues i detyrës ambasadorit të SBA-s në OKB, tha në një letër se sanksionet që pritej të riktheheshin në gusht mbeten të përfunduara. Të gjitha këto lëvizje paraqesin një ndryshim në marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Teheranit. Ish-presidenti Trump ka marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Republikës Islamike duke akuzuar atë për nxitje të dhunës ekstremiste në Lindjen e Mesme dhe e përpjekje për të zhvilluar armë bërthamore, akusa që Teherani ka muhuar. Në maj të vitit 2018, Trump e ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin e arritur në vitin 2015 dhe ka rikthyer sanksionet ekonomike kundër tij. Në përgjigje, Irani ka nisur të shkel kushtet e marrëveshjes. Presidenti Biden ka shprehur gatishmëri për të angazhuar me Teheranin, megjithse ka këmbgulur se ai duhet të kthehet në kushtet e marrëveshjes përpara se të diskutohet mundësia e lehtësimit të sanksioneve. Prej se Trump është tërhequr nga marrëveshja dhe ka rikthyer sanksionet, Teherani ka nisur shkeljen graduale të marrëveshjes, përfshirë pasurimin e uraniumit në nivele të larta. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për të bërë karburant për reaktor, por edhe për bomba bërthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është i pastër 90%. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se SBA-ja do të pranonte ftesën nga Bashkimi Evropian për të marrë pjesë në një takim të nënshkruesve të marrëveshjes bërthamore. Washingtoni nuk ka marrë pjesë në takime të tilla që kur Trump është tërhequr nga marrëveshja. Shtetet e Bashkuara do të pranonin një ftesë nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për të marrë pjesë në një takim të grupit P5+1 dhe Iranit për të diskutuar një rrugë diplomatike rreth programit bërthamor të Iranit, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price. Ftesa nuk është bërë ende, por ajo pritet së shpejti pas diskutimeve që kanë zhvilluar të enjtën diplomatët e lartë të SBA-s, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Përveç të lart përmendurave, nënshkruesit të marrëveshjes me Iranin janë edhe Kina e Rusia. Në një tjetër zhvillim, misioni i SBA-s në Kombet e Bashkuara tha se do t'i lehtësoj kufizimet e mëdha të vendosura nga administrata Trump mbi lëvizjet e diplomatëve iranian në OKB. Trump në vitin 2019 i ka ndaluar diplomatët iranian të lëvizin larg selisë së OKB-s në New York dhe misionit të tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Kosovë janë regjistruar edhe 340 raste të reja me koronavirus, si në ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Shifra doli pas testimit të 2715 mostrave, thuhet në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Sipas raportit janë shënuar edhe 10 viktima, të cilat e çojnë në 1568 numrin e përgjithshëm të viktimave nga koronavirusi në Kosovë. Nga sëmundja janë shëruar edhe 411 pacient, ndërsa raste aktive mbeten 6737. Ministri i Shëndetësisë së Serbisë Zlatibor Lončar njoftoi të premten se ky vend ka arritur një marrëveshje me kompaninë të Pfizer BioNTech për furnizim me 1.2 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit në 3 mujorin e dytë të këtij viti, si dhe me 1.1 milion doza të tjera në 3 mujorin e tretë. Ky është një sukses i madh për qytetarët e Serbisë, të cilin shumica e botës vetëm mund ta ndrojë, i tha Lončar radiotelevizionit të Serbisë. Deri më tani Serbia ka vaksinuar mbi 1 milion njerëz. Ky shtet ka nisur vaksinimin e popullatës kundër koronavirusit në muajin dhjetor, duke përdorur fillimisht vaksinën e kompanive Pfizer-BioNTech e pastaj edhe vaksinën ruse Sputnik 5 dhe atë kineze Sinopharm. Patriarku i ri i kishës ortodokse sërbe Porfirie tha se për të dhe për kishën në vend të parë do të jenë sërbet e vuajtur në Kosovë që jetojnë në unitet të pandashëm me sërbet kudo në botë. Shqetësimi më i madh për mua dhe kishën ton do të jetë Kosova e Metohia jon shumë e vuajtur, Jerusalemi ynë shpirtëror. Kosova dhe Metohia për sërbet nuk është thjesht një mit, sepse miti i përket botës së imagjinatës dhe aty mund të humbësh dhe të fitosh. Kosova është beslidhja jon, një beslidhje lidhur me djathtën e re, themeli së cilës është shenjtëria, tha Porfirie. Mitropoliti i Zagrebit dhe Ljubljanës, Porfirie, u zgjodh të njëjtën patriark i ri i kishës ortodokse sërbe. Emrimi i tij u bë 3 muaj pas vdekjes së patriarkut të mëparshëm Irinej. Presidenti i Francës Emmanuel Macron i bëri thirrje Evropës dhe SBA-s që urgjentisht të dërgojnë 4 deri në 5% të vaksinave të tyre kundër koronavirusit në vendet në zhvillim. Macron tha për gazetën Financial Times se dështimi për të ndarë vaksina në mënyrë të drejtë do të përforcojë pabarazinë globale. Nuk po flasim për miliarda doza më njëherë ose për miliarda euro, bëhet fjalë për shpërndarjen e shpejtë të 4 deri në 5% të dozave që kemi, tha Macron. Ai tha se në mungesë të një skeme të tillë, Kina dhe Rusia do të plotësojnë boshllëkun dhe do t'i hapin rrugë luftës së ndikimit. Shumica e vaksinave deri më tash janë shpërndarë në vendet me të ardhura të larta. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të premtojë 4 miliard dollar për një program të vaksinimit kundër koronavirusit për vendet më të varfra. Zotimi pritet të bëhet publik në një takim virtual të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që do të mbahet gjatë ditës së sotme. Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë tha se SBA-ja do të japë menjëherë 2 miliard dollar për programin ndërkombëtar COVAX, ndërsa 2 miliardët e mbetur do të jepen gjatë 2 vjetëve të ardhshëm. COVAX është një projekt global për blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave për së paku 20% të popullsisë së rrezikuar në secilin vend. Një grua e re u bë protestuesja e parë që vdiq në demonstratat kundër puçit ushtarak në Myanmar. Mia Thai Thai Kyang, 20 vjeç, u plagos në fillim të javës së kaluar derisa policia u përpoq të shpërndajë protestuesit duke përdorur topa uji, plumba gome dhe fishek. Grupet e të drejtave të njeriut thanë se ajo u qellua në kokë. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, u përfshi nga protestat presë ushtria përmbysi qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi më një shkurt. Partia Suu Kyi shënoi fitore bindëse në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, por ushtria tha se zgjedhjet janë vjedhur dhe kërkoi përsëritjen e tyre pas një viti. Pushteti i u dha komandantit të përgjithshëm Min Aung Hyang. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter e Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.